Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларым. Азаттықтың бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Қамауда отырған Қазатомпром басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі қайта тергеуге жіберілгендігі мәлім болды. Дәстүрге айналған бүгін жоқтес ертең сен сәрсенбілік акциясына Азат партиясының өкілдері шықты. Қаржы полициясы үлескерлерді алдап кеткен құрылыс компанияларының басшыларына қарсы 22 қылмыстық іс қозғалғандығын айтты және қаржы полициясы Абылай Сабдалин төтенше жағдайлар министрлігінің 2 миллиард теңгеден астам қаржысын мақсатсыз жұмсағанына қатысты қозғалған істі жабу үшін пара бермек болды деп мәлімдеді. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азат табастар, ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Азат партиясы төрағасының орынбасарлары Маржан Аспандиярова мен Петр Свойк, сондай-ақ партияның Алматы филиалының жетекшісі Қадыржан Асқаров сәрсенбі күні түсте Алматының Арбатында адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған сот үкіміне қарсы наразылық акциясын өткізуге шықты. Азаттық тілшісінің хабарлауынша прокуратура өкілдері акция өткізушілерге олардың әрекеттері заңсыз деп ескерту жасаған. Кейін полиция өкілдері акцияға қатысушылардың қолдарындағы бүгін Жовтис, ертең сен деп жазылған плакаттарды тартып алған. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 3-ші қыркүйекте 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Жовтис ісі бойынша апелляциялық шағым 20 қазанда қаралмақ. Қазатомпром компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішевтің ісі қайта тергеуге қайтарылды деп хабарлады адвокат Нұрлан Бейсекеев. Адвокаттың айтуынша Жәкішевті қорғау құқығы бұзылғандығына байланысты оның ісі қайта тергеуге жіберілген. Сондай-ақ Бейсекеев істің қайтарылғандығын растайтын құжаттар қолына тигендігін атап көрсетті. Бұдан бөлек адвокат Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысына жаңа адвокат тағайындалғандығын айтып өтті. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресейлік журналист Анна Политковскаяның өліміне 3 жыл толып отыр. Сәрсенбі күні Ресейдің бірқатар қалаларында журналисті еске алушы акциялары өтуде. Ресей билігі шекарасыз репортерлер халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымының 2 өкілін елге келуге рұқсат бермеді. Олар Новая газета тілшісі Анна Политковскаяның өліміне 3 жыл толуына орай баспасөз мәжілісін не қатысуы тиіс болатын. Кремльдің өткір сыншысы болған Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеуде оққа ұшқан еді. Ирандағы әйелдер құқықтарын үшін күресіп жүрген белсендер 2009 жылғы Анна Политковская сыйлығымен марапатталды. Бұл сыйлықты құқық қорғаушы топ қастандықтан құрбан болған ресейлік журналист Политковскаяның естелігі үшін жариялаған болатын. Әлгі топ дағдарыс жағдайларындағы әйелдерге қарсы зорлық-зомбылықты тоқтатумен айналысады. Өткен жылы бұл сыйлық ресейдегі құқық қорғаушы Наталья Истемироваға тапсырылған еді. Истемирова шілде айында Шешенстанда ұрланып өлтірілген болатын. Химия бойынша Нобель сыйлығының лауреаттары жарияланды.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2009 Nobel Prize in Chemistry.
Сәрсенбі күні Стокгольмде бұл сыйлықпен тегі үндістандық ақша заматы Венкант Раман Рамакришнан және американдық Томас Стейтс және Израиль ғалымы Ада Йонат марапатталды. Осы аптада медицина мен физика саласында Нобель сыйлығы берілген еді, ал жұма күні бейбітшілік жөніндегі Нобель сыйлығы тапсырылмақ.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад өткен аптада Женевада өткен келіссөздерді алға жасалған қадам деп сипаттады. Швейцариядағы келіссөздерде әлемнің алпауыт елдерімен Иран Техранның даулы ядролық бағдарламасын талқылады. Ресми бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Ахмадинеджад барлық маңызды ғаламдық мәселелерді шешуде конструктивті ынтымақтастық болады деп үміттенетіндігін айтқан. Ал сейсенбі күні ақш ресмилері егер Техран ядролық қару жасап жатқандығы жөніндегі күдіктерді жоймаса, Вашингтон мен оның одақтастары Иранға қосымша санкциялар енгізуге дайын деп мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрі осы жылы Сауд Арабиясында ирандық ядролық ғалымның жоғалып кетуіне ақштың қатысы бар болуы мүмкін деп мәлімдеді. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Манучехер Моттаки мамыр айында қажылыққа барған Шахрам Амиридің іс-түссіз жоғалып кетуіне ақштың қатысы бар болуы мүмкін болған Техранның дәлелі бар деген. Бұдан бұрын Иран сыртқы істер министрлігі Амиридің қайда екендігі туралы Сауд Арабиясы мәлімет бермей отыр деп хабарлаған еді. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон орыс тілін ресми тіл мәртебесінен айыру туралы заңға қол қойды. Өткен аптада парламентте мақұлданған бұл заңға сәйкес мемлекеттік мекемелер арасындағы байланыс тек тәжік тілінде ғана болмақ, ал мөрлер мен ресми құжаттарда екі тілді пайдалану міндеттемесі жойылады. Кремльдің хабарлауынша Мәскеу мен Ашхабад Түркменстанның газ экспортын қалпына келтіруге келіскен. Кремль баспасөз хатшысы Наталья Тимакованың айтуынша бұл келісім Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың өткен айдағы кездесуі нәтижесінде жасалған. Сәуір айында Түркменстандағы құбыр жарылып, газ тасымалы тоқтап қалған болатын. Осыған байланысты бұл екі ел бір-бірін айыптаған еді. Түркмен газын сатып алатын Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы газ тасымалын қалпына келтіру мәселесінде техникалық проблемаларды шешіп жатыр, деді Тимакова.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестей айта отырайын. Қамауда отырған Қазатомпром басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі қайта тергеуге жіберілгендігі жайлы айтамыз. Дәстүрге айналған бүгін жоқ десе ертең сен сәрсенбілік акциясына Азат партиясының өкілдері шықты. Қаржы полициясы 3400-ге жуық үлескерді алдап кеткен құрылыс компанияларының басшыларына қарсы 22 қылмыстық іс қозғалғандығын айтып отыр. Және де Абылай Сабдалин төтенше жағдайлар министрлігінің 2 миллиард теңгеден астам қаржысын мақсатсыз жұмсағанына қатысты қозғалған істі жабу үшін пара бермек болды, деді қаржы полициясы. Қазақстандық сарапшылар мәңгілік президент бастамасы қоғам назарын алдарқату ойыны болған деген пікірді білдіріп отыр. Сонымен қатар, қазан айынан бастап Орталық Азия елдеріне әскерге шақыру басталады. Аймақта кімдерге әскерге қызмет етпеуге болады және қалай деген сауалға жауап іздейтін боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырсақ, қамауда отырған Қазатомпром компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішевтің ісі қайта тергеуге қайтарылды деп хабарлады оның адвокаты Нұрлан Бисекеев. Адвокаттың айтуынша, Жәкішевті қорғау құқығы бұзылғандығына байланысты оның ісі қайта тергеуге жіберілген. Сондай-ақ Бисекеев істің қайтарылғандығын растайтын құжаттар қолына тигендігін де айтып отыр. Адвокат пен Мұхтар Жәкішев істі қарауға кіріскен, бірақ Жәкішевтің қан қысымы көтеріліп, ауырып қалыпты. Тақырыпты тілшіміз Талғат Үсенбек жалғастырады.
Қазанның 7-сі күні Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы қылмыстық істің материалдары топ менеджер мен оның адвокаты Нұрлан Бисекеевке тапсырылды. Адвокаттың айтуынша, тергеу материалдары 39 томға түптелген. Сәрсенбі күні таңертеңнен бастап топ менеджер мен оның адвокаты іс қағаздарымен танысуды бастаған. Алайда ауқымды материалдың алғашқы кітабын жартылай ғана қарап шығу мүмкіндіктері жеткен. Өйткені Жәкішевтің қан қысымы бүгін тағы да көтеріліп, түстен кейін оны ауруханаға жатқызу мәселесін қайта көтеру үшін прокуратура тұраға өтініш дайындаумен айналысуға мәжбүр болдым, дейді Бисекеев. Бірінші томның 106 бетіне келгенде тоқтауға мәжбүр болдық, өйткені Жәкішев маған прокуратураға өтініш түсіруді тапсырды. Сол арқылы ол прокуратураның назарын өзінің денсаулық жағдайына тағы да аудартпақшы, өйткені ол қазір іс материалдарымен танысып шығатын жағдайда емес. Сейсенбі күні де Жәкішевтің қан қысымы көтерілді, бүгін тағы да қайталанып отыр. Оның бас ауырады, ауру сезімінен түні бойы ұйықтай алмады, деді адвокат. Оның айтуынша, тергеу уақытына түскен уақыттан бері Жәкішевтің қан қысымы бір түспеген. Бұдан бөлек Бисекеев Азатқа берген сұхбатында Жәкішевтің бұл іс материалдарымен танысқысы келетіндігін, сондай-ақ оның өз денсаулығын сақтауға және медициналық көмек алуға конституциялық құқығы бар екендігін де атап көрсетті. Жәкішевтің іс материалдарымен танысуға мүмкіндігі жетпеді. Менің қасымда отырғаны болмаса, іске қатысты туындаған сұрақтардың өзіне ол әрең жауап берді, деді Бисекеев. Адвокат бұған дейін де прокуратураға 3 айдан бері қамауда отырған Жәкішевті ауруханаға жатқызу туралы бірнеше мәрте арыз түсіргендігін, бірақ олардың ешқайсынан да нәтиже болмағандығын айтып отыр. Егер іс сотқа жіберілген күннің өзінде Мұхтар Жәкішев дәл қазіргідей жағдаймен сотта отыра алмайды, яғни сотты өткізу үшін де оның денсаулығын түзеу қажет болады, дейді адвокат. Буган дейін Қазақстанның бірқатар ақпарат құралдары Жәкішев ісі қайта тергеуге жіберілгендігін хабарлаған болатын. Жәкішев ісін тергеуді жүргізген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров сәрсенбі күні Азаттыққа берген сұхбатында прокуратура іс материалдарын шын мәнінде тергеу тобына қайтарғандығын растады, бірақ бұл істі қайта тергеуге жіберу емес дейді ол. Тергеу толық ауқымда жүргізілді, барлық жағдайлар зерттелген, бірақ прокуратура адвокатының өтініші бойынша істің айыптау қорытындысын қайта жазу туралы қаулы шығарды, деді Бекназаров. Адвокат Песекеев те мұны растап отыр. Оның айтуынша тергеу материалдарындағы түзетулер Жәкішев пен оның қорғаушысының іс материалдарымен танысып шығуына рұқсат беруге қатысты туындаған екен. Қазақтың бұрынғы компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 тамызда тұтқындалып, содан бері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қазір мен дағайын бағдарламамыз одан әр жылғасады. Сәрсенбі сайын өтіп келе жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акциясына Қазанның 7-сі күні Азат партиясы төрағасының орынбасарлары Маржан Аспандиярова мен Рысбек Сәрсенбайұлы, партияның алматылық бөлімшесінің жетекшісі Қадыржан Асқаров шықты. Олар Жовтис ісіне қатысты Қазанның 20-сі күні қаралатын апелляциялық шағымның әділ өтуін талап етті. Акцияға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарына кезек берейік.
Акцияны өткізуші Азат партиясының өкілдері наразылық шарасын әдеттен тыс плакатсыз ұрансыз бастады. Сол себепті құқық қорғау органдары оларды сырттан бақылап қана тұрды. Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова жиналғандарға Евгений Жовтис ауыр жол апаты емес, өзінің азаматтық позициясы үшін қамалып отырғанын жеткізді.
Евгений Жовтисті білетініме танитыныма бір 15 жылдай болып қалды. Бұл азамат көп жылдан бері Қазақстанды демократияландыру жолында тер төкті, біраз жұмыстар атқарды. Сондықтан қайткен күнде де мына Евгений Жовтистің жақында болатын апелляциялық соты әділ шешім қабылдап, Евгений Жовтисті, Тохнияз Кучуковты, Рамазан Есергеповты, тағы да басқа заңсыз сотпен сотталған азаматтардың істері әділ қаралуды талап етеміз.
Акцияға қатысушы Петр Свойк жол апатынан көз жұмған азаматпен қатар Евгений Жовтисті де оқиға құрбаны деп атады.
Трагический несчастный случай, предотвратить которых он не мог.
Евгений Жовтистің жол көлік оқиғасының алдын алуға мүмкіндігі болмады. Оның бұған өте қатты уайымдағанына куә болдық. Ал билік болса, мұны пайдаланып құқық қорғаушылық қызмет үшін есеп айырысуда. Евгений Жовтистің қамалуы жол апатынан емес, саяси себептермен байланысты болғандықтан оның босатылуын талап етеміз.
Азат партиясының Алматы қалалық бөлімшесінің жетекшісі Қадыржан Асқаров болса, жиналғандарға өз көзқарасын былайша жеткізді.
Судебная система Казахстана, она
Қазақстанда сот жүйесінде әділетсіздіктер бұрында болған. Шаңырақты қорғаушылар Арон Атабек, Ерғанат Таранчиевтердің қайда екенін бәріміз білеміз. Қазір Евгений Жовтис сол әділетсіздіктермен бетпе-бет келіп отыр.
Акция көпшіліктің назарын аудартты. Онда арнайы келген адамдар да болды, кездейсоқ куә болып сырттан бақылағандар да бар болды. Мұны байқаған акцияны ұйымдастырушылар сәрсенбілік бұл шараның барған сайын өшіп емес, өшіп бара жатқанын айтты. Акцияға қатысушылардың бірі оларға Жовтис бұрын қайда болған деген сұрақ қойды. Акция өткізушілердің бірі Петр Свойк аталмыш сұраққа жауап бере отырып, бұлайша ұзақ жалғаса бермейтінін айтты.
В самом начале 90-х, даже еще до 90-х,
90-шы жылдардың басында жас Евгений саясаткер болғысы келді. Ол Қазақстанның Демократиялық партиясының негізін қалаушылардың бірі. Одан кейін саясаттан алшақ кетті. Саясаттан көңілі қайтқаннан емес, құқық қорғау қызметімен айналысқысы келгендіктен. Ол адам құқығы бюросын ұзақ уақыт бой құрды. Осы уақыт аралығында өзі де өсті. Қазақстан қол қойған адам құқық саласындағы халықаралық құжаттардың барлығында Жовтис біледі. Осындай адаммен құқық қорғау органдарының есептесуі үлкен драма. Олайша ұзақ жалғасуы мүмкін емес.
Я вас уверяю, так дальше долго продолжаться уже не будет. Что-то все равно начнет происходить.
Акция соңына таман Жовтис бейнеленген. Бүгін Жовтис, ертең сіз деген жазу бар қоңырау соғылды.
Бұл қоңырау нені білдіреді? Бұл дабылдың белгісі ғой. Бұл қоңырау әркімге соғып жатыр деп айтуға болады. Біз қазір бәріміз көпшілік болып осы дыбысты естімесек, осы болып жатқан жағдайға қарсылығымызды, наразылығымызды білдірмесек, әрқайсымызға байланысты болып тұр бұл нәрсе.
деді Маржан Аспандиярова. Осы сәтте акцияны өткізушілер кешігіп жеткен плакаттарды қолдарына ұстап, көпшілікке көрсете бастап еді. Құқық қорғау қызметкерлері келіп, акцияның заңсыз екенін ескертті.
Господин прокурор, вы нарушаете статью 151 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Законы я хорошо знаю.
Вы препятствуете моему свободному.
Я разъясняю вам.
Дегенмен акцияны өткізушінің бірі Маржан Аспандиярова бұл ескертулердің бәрі де бекершілік екенін айтып, құқық қорғау қызметкерлері үшін алдын ала дайындап келген қағазын ұсынды.
Бізді ешбір мазаламасын, үйге келіп, жұмысқа келіп, полицияның қызметкерлері бір протоколды дұрыс толтыра алмайды. Олар бекерден бекер әуреленбесін деп жаңағыдай қағазымызды тапсырдық.
Акция соңында азаттықтар арбат бойымен плакат көтеріп жүрмекшеді, бірер минуттан соң полиция қызметкерлері плакаттарды тартып алды. Оларға қатысты құқық қорғау қызметкерлерінің хаттама жазғаны, жазбағаны әзірге белгісіз. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей журналисі Анна Политковскаяның өліміне 3 жыл толды. АҚШ Иранға санкцияларды күшейтуге дайындалуда. Тәжікстан президенті орыс тілін ресми тіл мәртебесінен айыру туралы заңға қол қойды. Нафтогаз компаниясы Ресейдің газ импорты үшін уақытында төлегенін айтып отыр. Кремльдің айтуынша, Ресей мен Түркменстан газ дауын аяқтаған. Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қаржы полициясы Абылай Сабдалин төтенше жағдайлар министрлігінің 2 миллиард теңгеден астам қаржыны мақсатсыз жұмсағанына қатысты қозғалған істі жабу үшін пара бермек болды деді. Қазақстандық сарапшылар мәңгілік президент бастамасы қоғам назарын алдарқату ойыны болған деген пікірде. Және қазан айынан бастап Орталық Азия елдерінде әскерге шақыру басталғаны жайлы тыңдайсыздар. Қазақстандық жастар әскерге қызмет етуге құлықты ма деген сауалнаманы ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Хабарларымызды сабақтай отырсақ, қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, жыл басынан бері қаржы полициясы органдары 3400-ге жуық үлескерге залал келтірген құрылыс компанияларының басшыларына қарсы 22 қылмыстық іс қозғады. Қаржы полициясы осы шығынды өтеу үшін олардың мүліктерін, жел телімдерін және автокөліктерді тәркілеп жатырмыз деп айтты. Ал қайсыбір үлескерлер ақшаны емес пәтерлерін алғысы келеді. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның бас прокуратурасы үлескерлердің алдындағы міндеттемелерін орындауда күмән туғызатын елдегі 80 құрылыс нысанын тексерген болатын. Прокуратура мәліметінше ақшаны мақсатсыз жұмсау, ұрлау және құрылысты рұқсатсыз жүргізу деректері кездескен және бірнеше компания үлескерлерді алдап соққан. Солардың бірі Астанадағы Байқоңыр компаниясының үлескері Қайырбек Нағымановтың пікірінше, жоғалған ақша миллиардтаған теңгеден асады.
Неше миллиард уже жинаған, а счетта банкіде все 20 миллион дейді, жолында уже арест.
Сосын бұл істер қаржы полициясына өткізілген болатын. Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, жыл басынан бері 13 құрылыс компаниясына қатысты істер қозғалды. Шығын сомасы 14 миллиард теңге, немесе 93 миллион доллардан асады деп хабарланып отыр. Қаржы полициясының мәліметінше, мансарт пәтерлерін салам деген НСК фирмасының жетекшісі Юрий Салоникке үлескерлердің қаржысынан 450 миллион теңгені жымқырды деген күдікпен қылмысты іс қозғалды. Дубай Строй Холдинг компаниясының басшысы үлескерлерден жиналған 197 миллион теңгені жымқырды деп күдіктеледі. Бразерс компания құрылыс кәсіпорнының басшысы Валерий Лакисов та үлескерлерден 4,5 миллиард теңге жинаған үшін сотталды. Қаржы полициясының мәліметінше, алаяқтық деген айыппен 1 миллиардқа жуық соманы қалтасына басқан деген айыппен Актив компаниясының басшысы 10 жылға сотталған болатын. Жалпы осы уақытқа дейін үлескерлерді алдап соққан құрылыс компанияларының 16 басшысы сотталды дейді Қаржы полиция агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай.
Қаржы полициясы органдарының статистикасы көрсеткендей, үлескерлік құрылыс проблемалары негізінен Астана және Алматы қалаларында аса өзектілікке ие болды. Мәселен, Астана қаласында Brothers Company жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылары, яғни 8 жылға бас бостандығынан айыруға Лакисов, 7 жыл бас бостандығынан айыруға Лакисовалар сотталды. Олар үлескерлік құрылыс саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысып, 588 үлескердің 4,5 миллиард теңге сомасындағы ақшалай қаражатын ұрлаған. Келтірілген залалды өтеу мақсатында 5 миллиард 100 миллион теңгені құраған тыйым салынған мүлік тәркіленді.
Ал Астанадағы фабрика недвижимости компаниясының үлескері Ыбырай Ермековтің пікірінше, үлескерлерден миллиондаған доллар жиналғаны белгілі. Бірақ өкініштісі, құрылыс компаниясының бастығы қашып кеткен дейді ол.
Застройщик ақшаның бәрін түгел дошкерін жинап алып, 5,5 миллион доллар. Андамында басқа неге салған ғой аппаратқа. Өзі қазір розыскеде қашып жүр.
Астанадағы Азия Групп компаниясының үлескері Гүлжихан Тажитованың сөзінше де, ол Жезқазған қаласындағы үйін сатып 40 мың доллардан айырылған.
Мен 40 мың доллар салдым. Біздің застройщиктер қашып кетті.
Прокуратура мен қаржы полициясы болса мүлікті тұтқындап жатыр. Сосын оны сатып үлескерлердің алдындағы міндеттемені орындауға жұмсауға болады деп хабарланды. Бірақ Байқоңыр компаниясының үлескері Шолпан Мағауия қызының айтуынша, үлескерлер ақшаны емес, пәтерлерді алғысы келеді. Себебі кезінде әр шаршы метрін 800 доллардан сатып алғанбыз, ал қазір бұл баға көтерілді. Яғни біздің ақша 2 жыл бұрын өз құнын жоғалтқан дейді ол.
Деньги эти наши уже ещё 2 года назад потеряли цену.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен дағайын тақырыптарымызды одан әр жалғастырар болсақ, қаржы полициясы төтенше жағдайлар министрлігінің мемлекет қазынасынан бөлінген 2 миллиард теңгеден астам қаржына мақсатсыз жұмсаған деп анықтаған. Бұл жөнінде сәрсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай мәлімдеді. Ал қамауға алынған төтенше вице-министр Аблай Сабдалин осы істі жабу үшін қаржы полициясына пара бермек болған дейді ол. Төтенше жағдайлар министрлігі болса, бұл іске қатысты тергеу ісі аяқталған соң арнайы мәлімдеме жасайды. Тындықтарын айтып отыр, бұл тақырыпта сандан жұлдыз төлеу жалғастырады.
Қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай төтенше вице-министр Абылай Сабдалиннің 2 қазанда Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотының санкциясымен қамауға алынғандығын айтады. Оған пара беруді ұйымдастырды деген айып тағылған.
Сабдалиннің параны қаржы полициясы қызметкеріне республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетімен анықталған төтенше жағдайлар министрлігіндегі 2 миллиард теңгеден астам қаражатты мақсаттан тыс пайдалану фактілерін тергеуге дейінгі тексеріс бойынша жағымды шешім қабылдауы үшін ұсынғандығы анықталды.
Қаржы полициясының дәйегі бойынша Сабдалин пара беру ісін төтенше жағдайлар министрлігі департаменті бастығының бірімен жүзеге асырған.
Пара беруде делдалдықты төтенше жағдайлар министрлігі департаментінің бірінің бастығы жүзеге асырды. Ол 30 мың ақш доллары көлеміндегі параны қаржы полициясы қызметкеріне беру үстінде ұсталғаннан кейін қылмыстық қудалау органына көмектесуге келісімін берді. Делдал Сабдалинге параны бергендігі туралы айтып, одан қаржы полициясы қызметкеріне беру үшін қосымша 15 мың ақш долларын алған.
Дейді қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Ал төтенше жағдайлар министрлігі мақсатсыз жұмсады деген 2 миллиард теңге қай министрдің тұсында орын алғандығы жөнінде қаржы полициясы тергеу ісіне сүйеніп, толық мәлімет беруден бас тартып отыр. Алайда Мұрат Жұманбай бұл істе төтенше жағдайлар министрі болған Виктор Храпуновтың қатысы жоқ екенін алға тартты және оған қарсы қаржы полициясы тарапынан осыған дейін еш қылмыстық іс қозғалмағанын да айтты. Төтенше вице-министрінің тұтқындалуына байланысты интернет беттерінде Абылай Сабдалин Жақсыбек Күлекеевтің кебін киіп, қаржы полициясының торына түсті деген ақпараттар шыққан болатын. Бұған қатысты Мұрат Жұманбай қаржы полициясының әрбір әрекеті бас прокуратураның бақылауымен жүзеге асады. Сондықтан ол шындыққа сәйкес келмейді деп жауап берді. Төтенше жағдайлар министрлігі 2 миллиард теңгені мақсатсыз жұмсады деген қаржы полициясының айыбына байланысты аталмыш министрліктің баспасөз хатшысы Елдор Райымбеков Азаттық радиосына былайша жауап берді.
Бұл жөнінде біз сіздерге хабарлаймыз. Неге тергеу ісіне байқалғаннан кейін біз бәріміз өзіміз айтамыз. Қызметіне қазір енді ол кісі тергеу үстінде болғаннан кейін сол кісінің орнында ешкім істеп жатқан жоқ. Қызметінен енді оны үкімет шешеді.
Қазақстанда сыбайласқан жемқорлыққа қарсы науқан басталғалы бері қаржы полициясы тарапынан көбіне тек вице-министрлер мен комитет департамент төрағалары ғана тұтқындалуда. Бұған қатысты қоғам тарапынан нағыз сыбайласқан жемқорлыққа қатысы бар деген ірі шенеуніктерге қаржы полициясының тісі батпайды деген пікірлер айтылып келеді. Қазір парламентте қаралып жатқан сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күресті одан әрі күшейту мәселелері жөніндегі заң жобасына сенатта жетекшілік еткен Ермек Жұмабаев жаппай тұтқындалуларға қатысты өздерінің мақсаты заңды жетілдіру, ал қалғанын құқық қорғау орындары реттейді дегенге келтірді.
Сіздің тергеу органына сұраңдар, анау прокуратурадан енді олардың мәліметі бар, іс жүргізіп жатыр, оны біз депутат жауап бере алмаймыз ғой.
Ал төтенше вице-министр Абылай Сабдалин 29 қыркүйекте қаржы полициясы қызметкеріне 45 мың ақш доллары көлемінде пара берді деген күдікпен тұтқындалған болатын. Сабдалин 2007 жылдың қаңтар айынан бастап төтенше вице-министр қызметін атқарып келді. Оның бұл салада тікелей екі басшысы болды. Бірі қазір Швейцария азаматтығын алып, елден кетті делініп жүрген Виктор Храпунов. Ол 2007 жылдың қаңтарынан қараша айына дейін төтенше жағдайлар министрі болған. Осыдан кейін министр креслосына ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы, қазіргі Владимир Башко келді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Құрметті тыңдаушы ағайын, төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің вице-министрі Абылай Сабдалин жайлы мақаланы толығырақ Азаттықтың интернет парақшасынан оқи аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен дағайын бағдарламамыз одан әр жылғасады. Қазақстандық сарапшылар мәңгілік президент бастамасы қоғам назарын алдарқату ойыны болды деген пікірді айтып отыр. Яғни таяуда Назарбаевтың конституцияда тұңғыш президенттің осы қызметке сайлануға шектеусіз түсе алатындығы көрсетілген деп француз журналисіне берген жауабы оның мәңгілік президент мәселесіне білдірген алғашқы пікірі болды. Қазақстандық сарапшылар болса бұның өзіндік ойын тәсілі екендігін айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Мәншік Асотай жалғастырады.
Соңғы бірнеше айда Қазақстан қоғамында қызу талқыланған президенттіктің мәңгілік мерзімі туралы мәселеге қатысты Нұрсұлтан Назарбаев өз пікірін білдірді. Сейсенбі күні Астанада Франция президенті Никола Саркозимен бірге өткізген баспасөз конференциясында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірінші президенттің қанша уақыт жұмыс істейтіндігі конституцияда көрсетілгендігін, бұл құжат алғашқы президенттің сайлауға шектеусіз қатысуға мүмкіндік ашатындығын атап көрсетті. Саясаттанушы Айдос Сарымның пайымдауынша, президенттің бүгінгі мәлімдемесі қоғамда туындаған көптеген қашпа әңгімелерге жауап бола алады.
Назарбаев заң бойынша кезеген уақытта сайлау атысып, шын мәнінде дұрыс саясат жүргізетін болса, сайлауда жеңетін мүмкіндігі бар екен тағы да дәлелдеп отыр.
Алайда саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, демократиялық ел болуға талпынып жатқан Қазақстанда адам құқы мен оның теңдігі мәселесі әлде болса өзекті. Сондықтан соңғы уақыттары көтеріліп жатқан президенттің мәңгілік болуы туралы мәселе әлі толық орнамай жатқан демократияның кері кетуі көрінеді.
Әрине, әрбір елде демократияның формасы әртүрлі болуы әбден мүмкін. Бірақ демократияның өзінің іргетасы болып табылатын адам құқы мен еркіндігі, бұл барлық жерде де, бұл Африкада да сол адам құқы дәл сол күйі, Қазақстанда да, Америкада да адам құқы сол. Бұл адамдардың теңдігі. Неліктен мысалы бірінші президент сол адамдардың теңдігінен бөлініп, жеке бір құқыққа ие болуы керек.
Нұрсұлтан Назарбаев одан өзге елдегі сайлаулардың өту барысына қатысты батыстың сыни пікірін қабылдайтындығын, алайда Қазақстанның бұл жолда ұстанған өзінің бағыты мен жолының бар екендігін атап өтті. Коммунистік партияның серкесі Серікболсын Әбділдиннің пайымдауынша, Назарбаевтың бұл сөзінің жаны бар.
Біріншіден сайлаудың бәрін елбасы өзі ұйымдастырады. Барлық мемлекеттік күш сол сайлаудың қорытындысын сайлау басталмай тұрып біледі. Себептен де өз жолы бар Қазақстан.
Осы тұста саясаттанушы Дос Көшім Қазақстан шетелдің демократиясын менсінбейді, алайда қазаққа тән демократиясының да жоқ екендігін айтады.
Мысал бізде жергілікті өзін-өзі басқару болған кезінде. Мысал ханның ешкімге қатысы жоқ, жаңағы қай ауылды кімнің билейтінде. Ол ауылдың адамдарының өздері, өздерінің ақсақалдары бар, өздері соны мойындайды. Ол жерге әкімді тағайындап жоғарыдан ешкім қоймайды. Бұл біздің демократия. Бірақ ол демократияны бұза отырып, бізде төменнен жоғары қарап, мысал биліктің вертикалін жасады. Демек бұл қазақтың демократиясы емес. Онда біз шетелдің демократиясын алуымыз керек. Біз шетелдің демократиясын алғымыз келмейді. Өзіміздің ерекшелігімізді. Сондықтан бұл ерекшелігіміз бұл дүбәрәлық. Біз не өзіміздің ұлттық демократиямыздың негізгі бір жақсы жақтарын пайдаланбаймыз. Не болмаса дүние жүзінде қалыптасқан, мүмкін бізге кейбір жер келмейді шығар, бірақ сол демократияны да өзімізге көшіргіміз келмейді.
Осылай деген саясаттанушы президенттің сайлау барысында біздің өз жолымыздың бар екендігін айтқаны артықтау дейді. Сейсенбі күні журналистерге жауап беру барысында ел президенті Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаты Еуропа мен Шығысты жақындастыру деп атап көрсетті. Алайда саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, елдегі тұрақтылық пен татулыққа биліктің еш қатысы жоқ көрінеді.
Біз өзіміздегі болып жатқан тұрақтылықты осы биліктің осындай реформа арқылы жүзеге асырып жатыр деп көрсеткіміз керек те. Ал шындығында біздің тұрақтылықтың негізі сол қазақ халқының төзімділігіне шыдамдылығы деп ойлаймын мен.
Саясаттанушы Айдос Сарымның сөзіне қарағанда, Қазақстанның бүгінде ауыз толтырып мақтанатын тұстары аз. Оның өзі бүгінгі билікке еш қатысы жоқ көрінеді.
Егер шын мәнінде біз мықтылап жұмыс істейтін болсақ, жазушы қоғамы болсын, басқа ғалымдар қоғамы болсын, соларға еркіндік беретін болсақ, біз әлемді таңғалдыра аламыз, жақсы жағынан таңғалдыра аламыз.
Коммунист Серікболсын Әбділдиннің пайымдауынша, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына басшылық ету барысында айтарлықтай шаруа тындыра алмайды.
Ол көзбояушылық, Еуропаға жақындаудың әдістерін жариялау, жалпы Назарбаев билеген үкімет Россияға барып жұмыс істеп, басқаларды бір тәрбиелеп жақсы жолға түсіреді деген ұғым болмау керек.
Айта кету керек, Франция президентінің Қазақстандағы сапары барысында Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы стандарттарға сәйкес барлық нормаларын толық іске асыруға ұмтылуда деп баға берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, біздің интернет парақшамыздан тыңдауларыңызға болады. Интернеттегі адресіміз azattiq.org. Ал қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.
Қазанның 7-сі күні Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы қылмыстық істің материалдары топ-менеджер мен оның адвокаты Нұрлан Бейсекеевке тапсырылды. Адвокаттың айтуынша тергеу материалдары 39 томға түптелген. Сәрсенбі күні таңертеңнен бастап топ-менеджер мен оның адвокаты іс қағаздарымен танысуды бастаған, алайда ауқымды материалдың алғашқы кітабын жартылай ғана қарап шығуға мүмкіндіктері жеткен. Өйткені Жәкішевтің қан қысымы тағы да көтеріліп, түстен кейін оны ауруханаға жатқызу мәселесін қайта көтеру үшін прокуратураға өтініш дайындаумен айналысуға мәжбүр болдым, дейді Бейсекеев. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Азат партиясы төрағасының орынбасарлары Маржан Аспандиярова мен Петр Свойк, сондай-ақ партияның Алматы филиалының жетекшісі Қадыржан Асқаров сәрсенбі күні түсте Алматының Арбатында адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған сот үкіміне қарсы наразылық акциясын өткізуге шықты. Азаттық тілшісінің хабарлауынша прокуратура өкілдері акция өткізушілерге олардың әрекеттері заңсыз деп ескерту жасаған. Кейін полиция өкілдері акцияға қатысушылардың қолдарындағы «Бүгін Жовтис, ертең сен» деп жазылған плакаттарды тартып алған. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 3-ші қыркүйекте 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Жовтис ісі бойынша апелляциялық шағым 20 қазанда қаралмақ. Ресейлік журналист Анна Политковскаяның өліміне 3 жыл толып отыр. Сәрсенбі күні Ресейдің бірқатар қалаларында журналистті еске алу акциялары өтті. Ресей билігі шекарасыз репортерлер халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымының 2 өкілін елге келуге рұқсат бермеді. Олар Новая газета тілшісі Анна Политковскаяның өліміне 3 жыл толуына орай баспасөз мәжілісіне қатысуы тиіс болатын. Кремльдің өткір сыншысы болған Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеуде оққа ұшқан еді. Ал Ирандағы әйелдер құқықтары үшін күресіп жүрген белсендер 2009 жылғы Анна Политковская сыйлығымен марапатталып отыр. Бұл сыйлықты құқық қорғаушы топ Қазақстандықтан құрбан болған ресейлік журналист Политковскаяның естелігі үшін жариялаған болатын. Әлгі топ дағдарыс жағдайларындағы әйелдерге қарсы зорлық-зомбылықты тоқтатумен айналысады. Өткен жылы бұл сыйлық Ресейдегі құқық қорғаушы Наталья Эстемироваға тапсырылған еді. Эстемирова шілде айында Шешенстанда ұрланып өлтірілген болатын. Химия бойынша Нобель сыйлығының лауреаттары жарияланды.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2009.
Сәрсенбі күні Стокгольмде бұл сыйлықпен тегі үндістандық ақш азаматы Венкат Раман Рамакришнан және американдық Томас Тейтс пен Израиль ғалымы Ада Йонат марапатталды. Осы аптада медицина мен физика саласында Нобель сыйлығы берілген еді, ал жұма күні бейбітшілік жөніндегі Нобель сыйлығы тапсырылмақ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад өткен аптада Женевада өткен келіссөздерді алға жасалған қадам деп сипаттады. Швейцариядағы келіссөздерде әлемнің алпауыт елдері мен Иран Теһранның даулы ядролық бағдарламасын талқылаған еді. Ресми бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Ахмадинеджад барлық маңызды ғаламдық мәселелерді шешуде конструктивті ынтымақтастық болады деп үміттенетіндігін айтқан. Ал сейсенбі күні ақш ресмилері егер Теһран ядролық қару жасап жатқандығы жөніндегі күдіктерді жоймаса, Вашингтон мен оның одақтастары Иранға қосымша санкциялар енгізуге әзір деп мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрі осы жылы Сауд Арабиясында ирандық ядролық ғалымның жоғалып кетуіне ақштың қатысы бар болуы мүмкін деп мәлімдеді. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Манучаир Моттаки мамыр айында қажылыққа барған Шахрам Амиридің іс-түссіз жоғалып кетуіне ақштың қатысы бар болуы мүмкін, бұған Техранның дәлелі бар деген. Бұдан бұрын Иран сыртқы істер министрлігі Амиридің қайда екендігі туралы Сауд Арабиясы мәлімет бермей отыр деп хабарлаған еді. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон орыс тілін ресми тіл мәртебесінен айыру туралы заңға қол қойды. Өткен аптада парламентте мақұлданған бұл заңға сәйкес мемлекеттік мекемелер арасындағы байланыс тек тәжік тілінде ғана болмақ, ал мөрлер мен ресми құжаттарда екі тілді пайдалану міндеттемесі жойылады. Украинаның мемлекеттік нафтагаз компаниясы 42 айындағы Ресейдің газ импорты үшін толық өз уақытында төлегенін айтып отыр. Нафтагаз баспасөз хатшысының айтуынша, Украинада тұтынылған шамамен 2 миллиард текше метр табиғи газ үшін 400 миллион доллар Газпромға төленген. Қаңтар айында Ресей мен Украина арасындағы газ дауына байланысты Ресейдің Еуропаға газ тасымалы тоқтап қалған болатын. Ал Кремльдің хабарлауынша, Мәскеу мен Ашхабад Түркменстанның газ экспортын қалпына келтіруге келіскен. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамбожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары, ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды атап өтейін. Қазан айынан бастап, Орталық Азия елдерінде жастарды әскерге шақыру басталды. Аймақта кімдерге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сауалға жауап іздейміз. Сонымен қатар қазақстандық жастар әскерде қызмет етуге құлықты ма деген сауалнаманы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар интернеттегі сөз бостандығы, саяси карикатура және мұсылмандардың діни сенім-нанымы жайлы баспасөзде жарияланған мақалаға шолу беріледі. Өмір иірімдер айдарының кейіпкері тәжік пен қазақ музыкасын әлем елдеріне насихаттауды көздеп жүрген Далил Халиловпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және әдеттегі Абай Құнанбайұлының қара сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге салайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, қазан айында Орталық Азия елдерінде әскерге шақыру науқаны басталды. Қазақстан мен көршілес елдерде жастардың бір бөлігі әскерде қызмет етуден аттондарын ала қашады. Қырғызстан бұл мәселені шешудің өзіндік жолын тапты. Өзбекстанда әскери қызметін толық өтегендер үшін біршама артықшылықтар енгізілді. Тәжікстанда әскерге баратындардың көшеден аулайды десе де болғандай. Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сауалды негізіндегі хабарымызды назарларыңызға ұсынайық. Сөйт үкіметі кезіндегідей қазір де қайсы бір жастар түрлі себептерді желеулетіп әскерге барғысы келмейді. Бірақ бұндай еркелікті олардың көпшілігінің жағдайы да қалтасында көтермейді. Бұл аймақта әскери казармадағы тұрмыс жағдайының мейлінше жамандығы, тамақтың нашарлығы, әскердегі әлімжеттіктің кең етек жайып кеткені жайында хабарлар жиі естіліп жатады. Әскерге шақырудың советтік жүйесі әскери қызметтен бұлтарудың да қаншама жолын салып берді. Әскер жасындағы көптеген жас жігіттер студенттердің артықшылығын пайдаланып әскерден қалу үшін жоғарғы оқу орнына түсуге ұмтылады. Енді біреулері әскерге шақыру науқаны өткенше шетелге шығып күте тұрады. Жалған медициналық анықтама тауып алатындар да бар. Әскер жасындағы жігіттің әскери қызметке денсаулығы жарамсыз деген құжат алу үшін дәрігерлерді сатып алу Орталық Азия аймағында қалыпты жағдайға айналған. Өз кезегінде шақыру пункттеріндегі белең алып кеткен жемқорлық әскерге бару тек жарлы жақыбайлардың ғана маңдайларына жазылған деген пікірді одан әрі нықтай түседі. Өйткені мүмкіндігі барлар пара беріп әскери қызметтен сытылып шығудың жолын табады. Қырғызстанда әскерге шақырудың жаңа тәртібі енгізілген. Әскери қызмет мерзімі 2 жылдан 1 жылға азайтылған. Бұдан бөлек әскерге шақырылушы 270 долларға барабар ақшаны төлеп, 1 жылдың орнына 1 айлық жас сарбаздың жаттығуынан өтеді. Бұл өзгерісті жасауға президент Құрманбек Бәкеев уәде еткен болатын, жазда ол мемлекет басшылығына қайта сайланғанда осы уәдесін орындады. Құрманбек Бәкеев шілде айындағы халыққа жолдауында кәсіби армияны құрудың қажеттілігін атап өте келіп, біз жалпыға бірдей әскери міндеттілік жүйесімен қоштасуымыз керек деген. Бірақ президент осы жерде әскер қатарын келісімшарт принципімен толықтыруға шақырды. Оның қарсыластары керісінше қарама-қарсы көзқарасты ұстанып отыр. Олар біліміне, әлеуметтік мәртебесіне қарамастан, жалпыға бірдей әскери қызмет міндеті жүйесіне қайтып келуге шақырады. Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақов Азаттық радиосына берген сұхбатында жаңа ережелер тек байларға арналған деді. Бұрынғы министр Исмаил Исқақовтың айтуынша,
Если ты обучаешься в высших учебных заведениях, ты не идешь в армию. Если ты оплатил определенную сумму, 12 тысяч томов, ты можешь идти на месячные строительные сборы.
Егер сен жоғарғы оқу орында білім алып жатсаң, сен армияға бармайсың. Егер сен 12 мың сом төлесең, бір айлық әскери жаттығудан ғана өтесің. Әрине, байлардың балалары дәл осы мүмкіндікті иеленеді. Олардың оқуға түсуге де, болмаса, $270 төлеуге де мүмкіндіктері бар. Сөйтіп, әлбетте, әскерге тек ақшасы жоқтар ғана барады, дегенді айтады экс-министр. Генерал Исақов Орталық Азияда бұндай пікірді ұстанатын жалғыз адам емес. Тәжік полковнигі Махти Собиров Орталық Азияда қарулы күштер шаруалар мен жұмысшылардың балаларының әскеріне айналуда деді. Бақылаушылардың пікірінше Орталық Азияда қадыры түсіп бара жатқан әскери адамның беделін Өзбекстанда сақтап қалуға әрекеттенуде. Өзбек билігінің әскери қызметті 2 жылдан 1 жылға азайтқанына біршама жыл болып қалды. Мерзімді қызметтен босату үшін ақша төлеу тәртібін енгізгеніне де біраз уақыт болды. Әскери мерзімін толғау дегендерге жоғарғы оқу орнына түскенде күш құрылымдары немесе әділет сот жүйесі мекемелерінде жұмысқа тұрғанда жеңілдіктер беріледі. Үкімет жаңа әскери қалашықтар мен оқу орталықтарын салуға қосымша қаржы бөлді. Сарбаздың әскери киімі мен тамағына да қаржы бөлінді. Осылардың барлығы жастарды әскери іске тарту үшін жасалуда. Тіпті әскерге шақырушылар армияға бару үшін пара беретін жағдайларда кездеседі. Өйткені әскерден соң оқуға түсуге немесе жақсы жұмыс табуға да жол ашылады. Бұл тұрғыда Тәжікстанның әскери басшылары да армияның жағдайын жақсартып, бұрынғы әскери қызметшілер үшін артықшылықтар мен жеңілдіктер енгізуде өзбектердің ізімен жүргісі келетіндіктерін айтады. Алайда Тәжікстанның әскери комиссариаттары әзірге әскерге барудан қашып жүргендерге тосқауыл болғысы келеді. Бұл тосқауылдың тәсілі өзгере қойған жоқ, жас жігіттерді көшелерден, вокзалдар мен әуежайлардан ұстап алуға тура келеді. Халық арасында бұны аулау деп атайды. Қолға түскендерді әскери казармаға жібереді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда Орталық Азия елдерінде әскерге шақыру науқаны жүріп жатқаны жайлы айттық. Қазақстанда да қазан айының басынан жасы 18-ге толған жастарды әскерге шақыру басталды. Осы орайда Қазақстан жастарына әскерге барғысы келе ме деген сауал қойған едік. Қазақстан жастары негізінен әскерге барудан бас тартатындықтарын айтып отыр. Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының сауалнамасына назар қойыңыздар.
Азаттық радиосында алғашқы болып сұхбат берген Селим есімді азамат Қазақстанда әскерге бару денсаулық үшін қауіпті екенін айтады. Ол егер әскери билет қажет болған жағдайда сатып алар едім дейді.
Ашарлады. Совет одағы құлағаннан бері. Бұрын бәрі барады деді, қазір ондай емес. Ешкім қарамайды мысалы. Қазір көкесі болса болды ғой, армияға да бармайды. Сатып алайын билетті сатып алады сразу былай. Ондай көп қой қазір.
Мен бармайтын едім, сатып алатынмын.
Келесі сұхбаттасымыз Сергей есімді азамат өзі әскерде борышын өтеуге барған уақытта мүлдем басқаша болғанын айтады. Оның айтуына қарағанда қазіргі уақытта әскерде көп заң бұзушылықтар орын алып жатыр. Сондықтан ол ер жетіп келе жатқан баламды да әскери борышын өтеуге жібермейтін едім деген пікір білдірді.
Я служил. Мен өзім Совет одағы кезінде әскери борышымды өтегем. Ол кездегі армия мен қазіргі армияның айырмашылығы жер мен көктей. Әскерге барудың мүлдем қажеті жоқ. Оларға тамақ бермей ме білмеймін, қатты жүдеп келеді. Әскерге бару дегенді алып тастап, оның орнына келісім шартпен жұмыс жасайтындарды алу керек. Ал жастарды күшпен әскерге шақыруға болмайды деп ойлаймын.
Сейфулла есімді азамат болса, әскерге барудан мүлдем бас тартар едім дейді.
Соғыс болып жатқан жағдайда мысалға екі қару-жарақты ұстап білу керек қой негізінде, дұрыс па? Сол сияқты ғой, енді барған дұрыс негізі. Айлық берсе, қазір жастар мысалға 17 жастан үйленіп бара тұр ғой қазір.
Арман есімді азамат 2 жыл әскери кафедрада жоғарғы оқу орнында оқып жүрген уақытта әскери борышын өтегенін айтады. Сондықтан ол запастағы офицерлерге әскери борышын өтеуді жалғастыруға жағдай жасалған дейді.
Если меня
егер мен әскерге шақырса барар едім, өйткені запастағы офицерлерге жағдай жасалып жатыр. Онда 3 жыл әскери борышын өтейді. Сонымен қоса 60 мың теңге айлық береді. Ал военный кафедрада оқымағанда мен де әскерге барудан бас тартар едім. Өйткені әскердегі тәртіпсіздіктерді естіп жатырмын.
Там творятся.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосына хабарласып, Алматыдағы бюромызға келіп, өз пікірлеріңізді білдіріп, ойларыңызды ортаға салып жүріңіздер. Сонымен қатар Азаттық радиосының бағдарламасы қазан айының соңында басқа жиеліктерден шығатынын да естеріңізге сала кетейін. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен берілетін болады деп естеріңізге сала кетейін. Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында әрдайым таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары өздеріңізге арналған. Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей журналисі Анна Политковская-ның өліміне 3 жыл толды. Политковская сыйлығы Иран белсенділеріне берілді. Түркияда полиция мен шерушілер қақтығысты. Химия саласындағы Нобель сыйлығы екі американдық пен Израиль ғалымына берілді. Иран ядролық ғалымның жоғалып кетуіне ақштың қатысы бар болуы мүмкін деп отыр. Сондай-ақ Иран президенті Женевада өткен келіссөздерді алға жалғасқан қадам деп сипаттады. Ақш Иранға санкцияларды күшейтті. Түге дайындалуда. Тәжікстан президенті орыс тілін ресми тіл мәртебесінен айыру туралы заңға қол қойды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да айта отырсам. Интернеттегі сөз бостандығы, саяси карикатура және мұсылмандардың діни сенім нанымы жайлы баспасөзде жарияланған мақалаларға шолу беріледі. Сонымен қатар бүгінгі Азаттықтың өмір иірімдер айдарының кейіпкері тәжік пен қазақ музыкасын әлем елдеріне насихаттауды көздеп жүрген Далил Халиловпен сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар ұлы ойшыл қазақтың данышпан ақыны Абай Құнанбайұлының қара сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, біреулер жәбірлеуге жол берді деп интернетке тосқауыл қойса, тағы біреулер оны сөз бостандығын шектеу деп бағалап отыр. Американ баспагері Гордон Кровиц батыс журналистері мен баспагерлердің ислам қағидаларын сынауға қатысты құқығына қолдау көрсетіп отыр. Ал мұсылмандардың пікірінше, мұндай істер киелі нәрселерді ашықтан-ашық қорлау болып табылады. Баспасөзге шолумен таныс болыңыздар. Бүгінде елдің бәрінде интернет бар, алайда осы цифрлық технология адамдардың арасын бөлетін тікелей қарым-қатынастың биік дуалын тұрғызды деп жазады белгілі ақш баспагері Гордон Кровиц Wall Street Journal газетінде жарияланған мақаласында. Адамдар арасында келіспеушілік жиі кездесіп отырады, ал түсініспеу нақты уақыт аясында орын алып жатады. Аутор осыған байланысты даниялық бір газетте сәлдесінің ішіне бомба тығып алған Мұхаммед пайғамбар бейнеленген карикатураның жарық көргенін тілге тиек етіп отыр. Интернетте бұл сурет орналастыру мұсылман әлемінің көптеген елдерінде наразылық туғызып, кей жерлерде мұның аяғы жаппай тәртіпсіздік пен адамдардың қаза болуына әкелді. Оны салған карикатурашы Курт Вестергардқа үсті-үстіне қоқан лоқы көрсетілді. Ол әлі күнге дейін өз тұратын Копенгагенде полицияның күзетінде салып өмір сүреді. Таяуда осы бір карикатурашы Америка Құрама Штаттарына барғанда, Данияның ғұрыптарын қарастырғанда, сіз еркін сөйлеп дауыс беріп, қалаған сәтіңізде өз пікіріңізді еркін айта аласыз деуге болады. Алайда қолыңыздан келмейтін бір нәрсе бар. Ол сіздің әжуа болу, не сөгіс естуден азат бола алмайтыныңыз деп мәлімдепті Курт Вестергард Нью-Йоркке болған кезінде. Оның айтуынша, интернет бостандық аясын кеңейтудің орнына цензураны ақтаудың құралына айналып кеткен. Көптеген мемлекеттің үкіметі адамның ар-ожданын қорлау мен намысына тиюге қарсы заң қабылдап, шара қолдануда. Алайда сөгу бұл сынаудың басты құралы болып табылады, дейді баспагер Гордон Кровиц. Кей мұсылман елдерінің басшылары олардың дінін қорлауды құқық бұзу және арам пиғылды мазақ ретінде бағалауға тырысады, дейді ол. Оның пікірінше, бұл бостандықтың мәні кез келген басқа дінге, пайғамбарға, не діндерлер тобына қалай қарым-қатынас жасасаң, ислам, Мұхаммед әрі мұсылмандарға қатысты да дәл солай қарым-қатынас жасай алу құқына ие болуда жатыр. Егер бізде ондай бостандық болмаса, онда ел іс жүзінде шариғат заңына мойынсынды деген тоқтамға келуге болады, дегенді айтады бұл баспагер. Карикатура интернетте тарап кеткен соң бірнеше елде дін насихатшылары әлгі суреттер мен даниялық газетте жарияланған фотобейнелерді қоса отқа тоқытты. Сирия, Ливан мен Иранда Дания елшілігінің ғимараттарына өрт қойылды. Тіпті Дания экспортына байкот жарияланды. Бүгінде НАТО ұйымының бас хатшысы болып отырған Дания премьер-министрі Андерс Расмуссен даниялық бұқаралық ақпарат құралдарына аталған карикатура жариялануына байланысты кешірім сұраудан бас тартты. Айқайшу осы жылдың тамызына қарай басылған сынды еді. Ел университетінің баспасы әлемді дүрсілкіндірген карикатуралар атты кітапты басып шығаруға келісімін беріп, одан кейін ол кітаптан карикатураларды алып тастау туралы шешім қабылдаған соң-ақ ушу тағы да қосып кетті. Ел университетінің басшылығы аталған шараның қолданылуына себеп кітаптың мазмұны емес, болуы мүмкін қарсылық әрекетінің алдын алу деп ақталумен болды. Баспасөз бостандығы үшін дүниежүзілік комитет биыл тіл тигізу, ызаландыру не адам көңілін қалдыру құқығатты шолу жариялап отыр. Мұнда адамның ар-ожданын қорлау мен намысына тиюге қатысты қабылданған заңдардың қалайша сөз бостандығын, соның ішінде үкіметке қарсы оппозиция өкілдерінің пікірін жаншу үшін қолданылатындығы баяндалған екен деп жазады Wall Street Journal газетіндегі мақаласында баспагер Гордон Кровец. Мәселен, өткен жылы Франция президенті Николя Саркози өзіне ұқсас етіп жасалған вуду қоршағын қолдануға бөгет қою үшін 19-шы ғасырда қабылданған заңды пайдаланбақ болған. Ал Сауд Арабиясының бір веб басылымының редакторы исламды қорлады деген айып тағылған соң өз елінен қашуға мәжбүр болды. Алайда шындығында ол мемлекеттегі діни полиция істерін сынаған екен. 2007 жылы Ресейде бір веб-сайтқа Путин Ресейдің фаллостық символы ретінде деген мақала жариялағаны үшін ірі айыппұл салынды. Онда ел премьер-министрінің мемлекеттегі туу көрсеткішін өсіру жөніндегі шаралары әжуаланған еді.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларым, енді кезек азаттықтың өмір иірімдері айдарына келіп отыр. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері Далил Халилов. Ол Қазақстанға Тәжікстаннан келген музыкант, болашақта тәжік пен қазақ музыкасын әлем елдеріне насихаттауды көздеп жүрген азамат. Қазіргі кезде Малика, Алан және Әлібек атты үш қазақ жиендерін тәрбиелеп, кәсіби деңгейін көтерумен шұғылданып жүргенін айтады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
Далер Тәжікстанда өте танымал Халиловтар отбасының өкілі. Бүгінгі таңда ол атасы мен әкесінің ісін Қазақстанда жалғастырып келе жатқанын айтады. 8 жыл бұрын Алматыдағы консерваторияны тәмамдаған. Қазіргі кезде қазақ пен тәжік музыкасын насихаттау мақсатында жұмыс жасап жатыр.
Мне очень хочется, чтобы остальные люди тоже, вот, которые, скажем, живут далеко от Азии.
Мен Азиядан алыстыратын елдер бізді музыканы естісе бағалай алса деп армандаймын. Қазір кезде алғышындар немесе немістер бұл музыка жайында естіген. Енді соны өз құлақтарымен естісе деймін, түсінсе деймін. Ол үшін мен бар күшімді салып, керек жерде мелодия, керек жерде дауыс пайдаланып, классикалық түрде өңдеп таныстырғым келеді. Олар үшін түсінікті болу үшін.
Классическая западная обработка, чтобы им понятно было.
Далер Халиловтың Қазақстанға келуіне Азия дауысы атты байқау себеп болған. Бұл байқаудан кейін ол Қазақстанға жиі келе бастаған. Соңынан осында қазақтың қорлан атты қызымен танысып, Қазақстанда қалған. Қорлан атты зайыбыда скрипка тартатын музыкант.
Мои дети, у меня старшая дочка Малика, 9 лет.
Қазір менің үш балам бар, үлкен қызымның аты Малика, егіз балаларының бірінің аты Алан, ал екіншісінің атын қазақ әншісі менің досым Әлбек Дінішевтің есімін бердім. Әрине сол кісінің рұқсатымен.
Я спросил, ну вот вы не против, если она за уважим именем? Он сказал, я не против.
Дейді Далер Халилов. Бүгінгі таңда Далердің ата-анасы Тәжікстанда тұрады. Үш ай сайын Далер оларға барып тұратынын жеткізді.
Было, конечно, время, когда я очень долго не был в Таджикистане.
Әрине кейде отаныма көп бармай кеткен кездерім болған. Себебі шетелде жүргенде сол елдің халқына өзіңді көрсете білу керек. Ол үшін көп жұмыс істеу керек. Сондай жағдайларда мен отаныма бара алмай қалғаным болған.
Кажем так, на новом месте, на чужбине тоже нужно доказывать.
Дейді Далер Халилов. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларына өз үндеріңізді қосу үшін біздің интернет парақшамызға кіріп, хабарларымызды тыңдап, мақалаларымызды оқып жүрсеңіздер болады.
Ардақтағайын, енді бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, назарларыңызға Азаттық радиосы әрдайым ұсынып келе жатқан Қазақтың данышпаны, ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының қара сөздері назарларыңызға ұсынғымыз келіп отыр. Онымен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқожанқызы таныстырады.
Қаупым бар. Олар хас. Осы ғибадат екен. Құданың бізге бұйырғаны, біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі еді. Жа, күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана ояу тұрмағын хас қылса, ол не күзет? Күзеткен нәрсесі қайда кетеді? Мақсат күзетілген нәрсенің амандығы тазалық емес пе? Ей, ишараттан хабарсыздар, қара, бұл ғибадаттан бір үлкені намаз, ол намаздан әуелі тахарат алмақ, онан соң намазға шыруға қылмақ, ол тахараттың алды истинжа еді, мұны берік ойлап тұр. Аяғы екі аяққа мәсіх бенен бітуші еді, бұлар хәм мәсі болмаса көбі ишарат еді. Истинжада артыңызды жуасыз, сіздің артыңыз ешкімге керегі жоқ еді. Онымен сезімді тазалыққа кіргеніңізді, кәміл ихласыңызды көрсетіп, ішімнің сафлығының соңына қалық көрер сыртымды да пәк етемін, хам көзге көрінбейтін ағзаларымды да пәк етемін. Бұл пәктіктің үстінде Аллаға дұға айтамын деп әзірленесіз. Енді намаздың аты салават, салават дұға мағынасында деген. Аяқта мойында болған мәсләр, ол жұмақ емес, өздері де жуулы деп көрсеткен ишараты. Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз, егер Алла тағаланы жоғарыда деп, мәкән испат етпесең де, бегірек созу әдепсіз болып, күнә дәресіне ғарық болдым, яғни дүние әуесіне ғарық қылмай, қолымнан тарт, яғни құтыларлық жәрдемдеріңнің ишараты. Онан соң қиямда тұрып қол бағламақ, құл қожа алдында тұрмақ, Бұхара патша алдында тұрғаннан артық, Алланың қадірлілігіне, өзінің ғажайыздығына ықтарының беріктігін көрсеткен ишараты. Қыблаға қарамақ, әрине Құдай тағалаға ешбір орын мүмкін емес болса да, зиратын парыз еткен орынға жүзін қаратып, сондағы дұғадай қабылдыққа жақын болар мекен деген ишараты. Хирайат аяғы, сүрәхи фатиха оқисың, мұнда бірақ сөз ұзарады. Ол фатиха сүресінің мағыналары да көп сыр бар. Ұрық-ұқ, бас ұрмақ, алдында Құда қазірге ұқсас, ол да ишарат. Сәжделер, әуелі жерден жаралғанына ықырары, екіншісі және жерге қайтпағына ықырары, бас көтермек және тірліп, сұрау бермегіне ықырарының ишараты. Хағадатул ахир, Құданың ақырында Аллаға тахият, онан тәшәхүд, онан салават, пайғамбарымыз салалаху алейху ассаламға айтпақ үшін ең ақырғы сәлем менен таусасыз, яғни Алла тағаладан не тілеп дұға қылдыңыз. Ол дұға қазинасы күллі мұсылмандарды ортақтастырып, оларға да сәлеметшілік тілеп, һәм рахмет тілеп бітіресіз. Жа, бұл сөзден не ғибратландық?
Ардақтағайын, Абайдың 38-ші қара сөзінің 14-ші тарауымен таныстырдық. Ойшыл Абайдың ғақлиясымен өзеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқожанқызы таныстырды.
Өткен атта болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сондай-ақ Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген. Сондай-ақ Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64, 250-76-65 екенінде естеріңізге салғымыз келеді. Бұдан бөлік azattiq.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыларым, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Бүгінгі бағдарламаны жүргізген Үкілей Бестай деп біліңіздер. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық. Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан тыңдасаңыздар болады.